Бишкекте таңкы саат 8, азаттык 5-чи ноябрь, дүйшөмбүдөгү таңкы уктурууларын улантат, саламатсызбы? Арнамыз партиясы өз үгүтүштөрүндө Орусиянын желегин колдонуп жатат деп сынга кабылууда. Партия болсо?
А, жөн эле ал жөн эле кара пиар да. Анткени биздики именно ошо көк анан кийин кызыл түстөгү эки түстөн турат.
Ал тапта Орусиянын ондогон шаарларында улутчулдар орус маршына чыгып өз талаптарын айтышты.
Мы требуем, чтобы был остановлен вал миграции.
Биз Борбор Азиянын мигранттардын агымы токтотулушун талап кылабыз. Борбор Азиянын мамлекеттери менен виза режими киргизилиши керек.
Бүгүн ошондой эле эл аралык басма сөздөгү маанилүү макалалар тууралуу айтып берип, АКШда аяк тап бараткан үгүтүштөрү жөнүндө түз ободо кабарчыбыздан маалымат алабыз. Азаттык менен болуңуз. Азаттыктын таңкы уктурууларын бул аптада мен Кубат Касымбеков алып барам. Ал эми жаңылыктар кызматында кесиптешим Замира Кожобаева болмокчу. Ал азыр жанымда отурат. Кандайсыз кесиптеш? Мына аба ырайы кескин өзгөрүп суук болуп кетти го.
Ооба, ноябрь айынын кириши менен албетте күз өзүнүн өкүмүн сүрүп, өзүнүн келгенин биротоло бекемдеди окшойт. Бүгүн албетте 31 октябрь караганда абанын температурасы бир кыйла эле төмөндөдү. Бул тууралуу анан ыраак өзүңүздөн угабыз. Ага чейин, урматтуу угармандар, биз дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктарды сунуштайбыз. Ачатканага түшүп кетип көз жумган 4 кишинин аты жөнү такталды. Кара суу шаарында жарылып кеткен туалетке түшүп каза болгон жарандардын бири жаш жете элек улан, калгандары аялдар. Маркумдардын сөөгү окуя болгондон кийин 10:11 соң табылганын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов азаттыкка билдирди.
Түнү саат 1:05 өткөндө биринчи сөөк табылды. Андан көп өтпөй эле ошо 5-10 баштап табыла баштап, түнкү саат 2 өткөндө акыркы сөөк табылды. Алардын ичинен мына үчөөсү аял, бирөөсү эркек болуп атат. Анан алардын кай эл экендиктери да такталды.
Ишемби күнү күндүзгү саат 2:30 Кара суу шаардык базарындагы коомдук ажатканын түбү түшүп кетип, андан дагы 12 киши жабыркаган, алардын 5 ооруканада. Кечээ кырсык болгон жерге вице премьер министр Тайырбек Сарпашев жана өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Баронов барып, жабыркандардын абалы менен таанышты. Учурда убактылуу жабык турган Кара суу базары Кыргызстандагы экинчи ири базар. Ага өлкөнүн булуң буштарынан тышкары кошуна өлкөлөрдүн жарандары да келип соода кылып кетишет. 9 ай ичинде Кыргызстанда 81 кар көчкү, 218 сел жүрүү учуру катталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча үстүбүздөгү жыл табигый кырсыктар арбын болгон жыл болуп эсептелет. 9 ай ичинде 408 кырсык катталган болсо, анын 357 учуру табигый кырсык. Ар кандай кырсыктардын кесепетинен быйыл 35 киши өмүрү менен кош айтышты. Өткөн жылдын 9 айында 11 кар көчкү, 61 сел жүрүү учуру катталган болсо, быйылкы жылы бул көрсөткүч бир нече эсе эле көбөйгөн. Ал эми кырсыктардан келтирилген материалдык чыгым дээрлик 1 миллиард сомду түздү. Түркиянын курдтор жашаган аймагында жарылуудан бир адам өлдү. Биликтердин айтымында жекшембиде өлкөнүн курдтор көбүрөөк отурукташкан түштүк чыгышында дүрмөттөлгөн машине жарылып кеткен. Бир адам өлүп, 12 киши жаракат алды. Жарылуу Ирак жана Иранга жакын Хаккари провинциясында полициянын машинеси жолдо бараткан учурда болду. Бул аймакта соңку айларда түрк коопсуздук күчтөрү менен Курдистан эмгечтер партиясынын ЖПКК козголоңчулар тобу ортосундагы айгашкан кагылыштары көп болгон. 84-жылы региондо ПКК курал көтөрүп көз карансыз үчүн күрөшүн баштагандан бери 40 000 ашуун адам өлдү. Иран жаңы пилотсуз аскерий учак жасаганын кабарланууда. Бул тууралуу жекшембиде Ирандагы маалымат булактары кабарлашты. Ага караганда Иранда жасалган пилотсуз учак турган жеринде эле асманга тикилей көтөрүлө алат жана асманда кармалып туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мехр маалымат агенттиги ал долбоордун директору Аббас Жамга ишембиде шилтеме жасап, учакты сыноо ошол күнү өтөрүн, келерки жылы коомчулукка көрсөтүлөрүн билдирди. Өткөн айда Израиль өзүнүн аймагынын 55 кирип барган Иранда жасалган делген пилотсуз учакты атып түшүргөн. Кийинчерээк аны Ливанда Иран жин тарткан Хизболла козголоңчул тобу учурганын жарыялаган. Расмий Тегеран болсо акыркы жылдары Ливандан ондогон пилотсуз учактарды Израилге учурганын билдирген. Израиль бул маалыматты четке кагууда. Бүгүн Бишкекте эненин саламаттыгын сактоого арналган эл аралык жыйын болот. Жыйын Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги жана эл аралык уюмдар тарабынан уюштурулууда. Өткөн жумада Ош Жалал Абад облусундагы көчмө жыйын учурунда өлкөдө энелер менен балдардын өлүмү көп учурда дарыгерлердин шалаакылыгынан болот деген сөзүн вице премьер министр Калимила Талиева айткан болчу. Ал эми саламаттык сактоо министрлигинин алдын алуу жана дарылоо бөлүмүнүн башчысы Анара Ишкатжаеванын маалыматы боюнча, Кыргызстанда эне менен баланын өлүмү эң көп Чаткал районунда катталат. Расмий маалыматтар боюнча эне менен баланын өлүмү акыркы убактарда Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарында көп каттала баштаган. Парламентте бүгүн түн тарта бюджеттик жумалык жарыяланды. 2013-жылдын мамлекеттик бюджет долбоору жогорку кеңешке 1 ноябрда келип түшкөн. Ага байланыштуу бул жумада парламенттин комитеттери бюджеттин долбоорун карап, алымча кошумчаларын киргизишет. Басма сөз кызматынан азаттыкка маалымдашкандай, бюджет долбоору жалпы отурумдагы күн түр тартибине кийинки жумаларда киргизилиши мүмкүн. 2013-жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорун өкмөт өткөн жумада бекиткен. Ага алайык келерки жыл бюджетинин кирешеси 97.18 миллиард сом, чыгашасы 17.14 миллиард сом, ички дүң продукциясынын өсүшү 7% болот деп күтүлүүдө. Сирияда козголоңчулар Ирак менен чектешерде мунай кенин басып алышты. Активисттердин айтымында өлкөнүн чыгышындагы негизги мунай чыгыш жайды коргогон өкмөттүк аскерлермен 3 күнгө созулган атышуудан кийин кенди козголоңчулар ээлеп алышты. Иран менен чектешердеги Дейр-эз-Зур провинциясы Сириянын эң ири энергетикалык сапасына ээ аймагы катары белгилүү. 2010 жылы Евробиримдикке саткан мунайдан эле Сирия 4.4 миллиард доллар кириш көргөн. Султан Бабур атындагы академиялык өзбек театры бүгүн жаңы сезон ачат. Ош шаарындагы академиялык өзбек театрынын быйылкы 94-чү сезону Султан Араевдин Канышанын көз жашы драмасы боюнча коюлган спектакль менен ачылат. Ошондой эле театрдын көзгө репертуарында Лейли менен Мажнун, Жарыктык карылар, Жүрөктөрдү улантпайлы, Мунажат жана Тозок деген сыяктуу спектакльдер бар.
Буга чейин Кыргызстандагы, Бишкектеги дагы башка театрлардагы өздөрүнүн сезондорун ачкан эле. Рахмат сизге Замира, бүгүнкү таңда жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин билдиришинче, бүгүнкү күндө Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден ысык көл класында 19-24 метрге чейин жетет экен. Бүгүнкү күндө абанын температурасы болсо Чүй талаас облустарында 5-10 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 9-14 градус, ысык көлдүн арын аймактарында 6-11 градус жылуу болот. Азыр Бишкекте асмандын көпчүлүк бөлүгү ачык, бүгүн борбор калада жаан чачын болбойт экен. Күн бою аба 6-8 градуска чейин жылыйт. Эми баш макалага орун берсек, Бишкек шаардык кеңешине катышып жаткан Ар намыс партиясы өз үгүт иштеринде Орусиянын желегин колдонуп жатат деген сынга кабылды. Бирок партия атынан тизмеде биринчи болуп катышып жаткан Өмүрбек Субаналиев мындай дооматты четке кагууда, анын айтымында желек Ар намыс партиясыныкы жана ал Орусиянын желегинен өзгөчөлөнүп турат. Теманы кабарчыбыз Айырбек Бактыбаев улантат.
Ар намыс партиясынан шаардык кеңешке тизмени баштап бараткан Өмүрбек Субаналиев Орусия желегинин алдына түшкөн сүрөтүн үгүт ишине колдонуп жатат деп сынга кабылды. Сындагандар анын сүрөтү түшүрүлүп шаарга илинген плакаттардын бетинде Орусия желегинин үч түсү чагылдырылган дешет. Коомдук активист Илья Лукаш муну Бишкектеги орус тилдүү шайлоочулардын добушун алуу аракети катары баалады.
Мы это наблюдаем эту историю с партией Арнамыс уже очень давно, правильно?
Арнамыс партиясынын мындай аракетин биз көптөн бери эле байкап келе жатабыз. Мисалы, 2010 жылдагы шайлоону эстесек, анда Куловдун Медведев менен түшкөн сүрөттөрүн илгенин көргөнбүз. Ушул фактылардын баары Арнамыс Орусиячыл партия экендигин далилдеп турат. Андыктан плакатта Орусия желегинин түсүнүн болушу кокустан дал келүү деп айтуу кыйын.
Кыргызстан эгемендүү мамлекет экенин айткан Илья Лукаш шайлоодогу мындай аракеттер жол берилгис иш деп эсептейт. Жогоруда айтылгандай, 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов Орусия президенти Дмитрий Медведев менен түшкөн сүрөттөрүн илдирип, үгүт иштеринде пайдаланган болчу. Ошондон кийин шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизип, андайга бөгөт коюлган. Бирок башка мамлекеттердин атрибуттарын пайдалануу жагы мыйзамда белгиленген эмес. БШКнын мурдагы мүчөсү Абдумомун Мамараимов буларга токтолду.
Бул деген саясатчылар деңгээлине жараша болуп атпайбы? Кыргызстанда жашап атса, биз өзүбүзчө эгемендүү мамлекет болсок, анан кандайдыр бир мамлекет менен байланышым жакшы деп туруп, ошону саясатка аралаштырып, анан шайлоого аралаштырып аткан туура эмес да. Деңгээлиң жетеби, айт, мына мен Кыргызстанда ошого күчүм жетет, муну менин колумдан келет, мунону жасай алам, мунуго жасай албайм деп ошону эле айт. Анан башка мамлекеттерди аралаштырган туура болбойт да.
Бирок Ар намыс партиясынын лидери Бишкек шаардык кеңешине талапкер Өмүрбек Субаналиев партия үгүт ишинде Орусиянын желегин колдонуп жатат дегенди четке какты.
Орусиянын желеги триколор, үч түстөн турат. Актан, жашылдан, кызылдан. Биздики болсо эки түс. Эки түс болуп туруп анан ылдый просто ак болуп калса керек, жанагы баннерлердин ылдый жагы ак да. Аны ошодон айтып атса керек.
Субаналиев муну кара пиар деп атап, партия өз желегин жакында кызыл жана көк түскө өзгөрткөнүн кошумчалады.
А, жөн эле ал жөн эле кара пиар да. Анткени биздики именно ошо көк анан кийин кызыл түстөгү эки түстөн турат. Жакында болуп өткөн Бишкек конференциясында желектин түсү өзгөргөн. Мурун ал көк түстөгү болчу, жалаң көк түстөгү, анан Ар намыс деп жазылган да. А азыр болсо көк түс анан кызыл түс болуп эки түстүү болуп өзгөрдү. Эки түстүү эле.
Ал эми 25-ноябрга белгиленген Бишкек шаардык кеңешин шайлоого жалпысынан 23 партия ат салышууда. Алардын ичинен эң көп добуш алганы Бишкек шаарынын мэрин шайлашат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы шайлоорго тышкы фактор же чет өлкөлөрдүн таасири канчалык? Бул тууралуу саясат талдоочу Эмиль Жураев менен түз ободогу маектешели деп жатабыз. Эмиль мырза, саламатсызбы? Бизди угуп жатасызбы?
Ооба, саламатсызбы.
Мына Кыргызстандагы буга чейинки көпчүлүк президенттик же парламенттик шайлоолорду, айтор шайлоолордо башка өлкөлөрдүн таасири байкалып, алардын кайсы бир талапкерлерди колдогону дагы сезилип жүрөт да. Анан мындай жагдай шаардык кеңештерге дагы шайлоого мүнөздүү болушу мүмкүнбү?
Албетте, эми шайлоонун өзүнүн маанисине жараша ар кандай факторлор, тышкы да ички да факторлор орун алат да. Анткени эгер жергиликтүү шайлоолорду карасак, негизинен бул Бишкекке көңүл буруш керек. Буга чейин мисалы үчүн жаз айларында Ошту, Караколду карап байкадык эле. Анткени бул жерде эң негизгиси Бишкекте биздин өлкөнүн экономикалык аракеттери, экономикалык агымдар бүт ушул жерге келип туруп атпайбы. Ошондуктан бул эң мындайча айтканда өзгөчө бир утук болмок да, кайсы бир партия болуп иши болуптун. Экинчиден бул жерде элдин жайгашкандыгы, тыгыз жайгашкандыгы, өлкөнүн жок дегенде төрттөн бири ушул жерде жатат. Ар кандай улуттагы, ар кандай көз караштагы, бизнес тармагында көбүрөөк иштеген, индустрия көп ушун өзгөчө бир өзгөчөлөнгөн чоң шайлоочулардын тобу ушул жерде да. Ошондуктан албетте бул чет мамлекеттерден эгер бир кандай пайдалуу таасир ала алчу болсо, чет мамлекеттердин азыр айтып өткөндөй символикасы же ошого иштери колдонулса, пайдалуу нерсе болсо, албетте бул партиялар колдонууга аракет кылышат. Анткени буга каршы деген мыйзам жок да.
Бирок негизи мисалы кайсы бир башка өлкөлөрдөгү бийлик адамдары, бийликтүү өлдөрү менен сүрөткө түшкөн сүрөттөрүн, ошо үгүтүштөрүн колдонууга негизи тыюу салынган болчу. Анан негизи эле ошо кайсы бир партиянын тышкы саясатта баланча өлкө менен биз өнөктөш болобуз, эгер бийликке келебиз деп айтканы нормалдуу эле көрүнүшпү?
Эми бул деген биринчиден албетте жана айтылып өткөндөй ар бир саясатчылардын, саясий партиялардын жана ошол эле шайлоочулардын деңгээлине жараша. Булар ар бир партия отуруп пландаштырат да стратегиясын, шайлоого жараша аракеттерин кандай кылышты ойлонушат. Эмне кылсак, эмне деп айтсак ошол шайлоочулар бизге көңүл бурат, позитивдүү көңүл бурат деп. Албетте биз үчүн көнүмүш адат болуп калбадыбы? Орусия биздин стратегиялык партнер, кайсы партия эң жакын болсо ошол сонун партия дегендей бир көнүмүш ой келип калган да, турукталып калган. Ошондуктан албетте биз муну көрө беребиз. Чынын айтсам, бирок албетте жанагы Арланыш партиясынын жана орус желегинин үч түстүү ошо символикасын колдонду, мен жарым жартылай кошулмакмын. Анткени жакшылап карап көргөндө ага деле жакын деле барбайт экен. Жана немесин текшерип чыктым, интернеттеги баракчасын чыктым, ал жерде андай кызыл көк деле эмес, көп көк эле болуп турат экен. Ага аны өзгөртүшө элек окшойт эгер чындыгында алмаштырган болсо. Ошондуктан бирок башка партиялар болот, кээ бир партиялардын стратегиясында, платформасында угуп көрсөк Орусияга болгон позитивдүү ачык жакын мамилесин алар деле даңазалашат. Анткени билебиз да, кыргыз Бишкекте кимдер жашайт, кайсы улут элдер жашайт, кимге жакшыраак көңүл бурган улуттар жашайт. Бийликке каршы көп жерлерде азыр Бишкекте сурасаңыз, сиздин жакшы көргөн саясатчыңыз же Кыргызстандын эң жакшы көргөн саясатчысын Путин деп аташат. Бул деген ушундай кеңечтүү
тышкы саясат. Демекчи ушу советтик өлкөлөрдүн басымдуу бөлүгү ушу тышкы саясатын аныктап эле калбадыбы? Анан ушу Борбор Азия, ошонун ичинде Кыргызстан качан аныктайт? Бул акыркы суроом болсун.
Бул деген өтө жакшы суроо, татаал суроо. Биринчиден Кыргызстан үчүн жана мисалы үчүн ошол эле Тажикстан үчүн кичи мамлекеттер дайым эле ушундай келишет. Башка жерлерде да борборда гана эмес. Анткени биздин саясатыбыз, биздин экономикабыз болсо, ички иштерибиз, ички турмуш аракетибиз тыгыз бойдон тышкы биздин мындайча айтканда партнерлорго өтө жакын байланышта болобуз да. Анткени бул сынау стратегиялык көз каранды сөздүк коопсуздук жагын, экономикалык жагын бар жогунда биз тыш мамлекеттер менен жакын байланышпасак биздин турмушубуз өтө кыйын.
Ошондо Орусияга багытталдыбы Кыргызстан?
Ооба. Кайра айтсаңыз сурагыңыз.
Орусияга багытталдыбы ошондо Кыргызстан соңку мындай жараяндарды алганда?
Эми Орусияга менимче буга чейинки багыт алгандан ашкан да жок,
рахмат.
Буга чейин көп ошондой болуп кеткен.
Рахмат сизге, Эмил мырза, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта саясат талдоочу Эмил Жураев болду. Сиз урматтуу угарман, таң казат кылып жатасыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Кара сууда жатканага түшүп кетип көз жумган 4 кишинин аты жөнү такталды. 9 ай ичинде 81 кар көчкү, 218 сел жүрү учуру катталды. Түркиянын күрттөр жашаган аймактарында жардырууда бир адам өлдү. Ал тапта Иран жаңы пилотсуз аскерий учак жасаганы кабарланууда. Бүгүн Бишкекте эненин саламаттыгын сактоого арналган эл аралык жыйын болот. Эми Султан Бабур атындагы Оштогу академиялык өзбек театры бүгүн жаңы сезонун ачмакчы. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таап окуй аласыз. Ошондой ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс телеберлеринде ар бир чыгарылышын сайтыбыздан каалаган учурда көрө аласыз. Ал эми бүгүн кечинде коомдук биринчи каналдан Азаттык Плюстун жаңы чыгарылышын көрүүгө чакырабыз.
Интернеттен чыныгы сүйүүнү тапса болобу?
Анкетасын карасам ошол жакта Турцияда окуйт экен.
Күнүгө скайптан эрте менен кеч скайптан жүзүздү көрүшүп бүгүн кандай кийинип бардың жумушка?
Анын кандай зыян жактары бар?
Интернет менен иштеген адаммын.
Мен өзүм таң калыптам, эмнеге жазыптан буга депчи.
Көңүл ачууга көбүнчө чакыргандар өтө эле көп болот.
Азаттык Плюс виртуалдуу сүйүүнү талкуулайт. 5-ноябрь кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан көрүңүз.
Андыктан дагы бир жолу эскертебиз, бүгүн кечки саат 9:00 коомдук биринчи каналдан Азаттык Плюсту өткөрүп жибербеңиз. Эми уктурубузду Орусиядан келген кабар менен улантсак, Орусиянын ондогон шаарларында кечээ элдик биримдик күнүндө адатынча улутчулдар орус маршына чыгышты. Москвадагы жөө жүрүшкө уюштуруучулар кеминде 20,000 адам келгенин айтып жатышат. Полиция болсо алардын саны 6,000 ашкан жок дешет. Бир топ шаарларда уруксат берилбеген жөө жүрүштүн катышуучуларын полиция камады, дейт кабарчыбыз Төрөкул Доров.
Москвада улутчулардын жөө жүрүшүндө нацисттердин тыюу салынган эн белгилерин тагынган. Марш учурунда асманга фейерверк же түтүн чачыраткыч аткан 25 адамды полиция кармап кетти. Бийликтер Москванын борборунда улутчуларга марш өткөрүүгө алгачкы жолу уруксат берип атышат. Баш калаадагы жөө жүрүштүн уюштуруучуларынын бири Владимир Тор президент Владимир Путиндин өкмөтүн демократиялык институттарды жок кылган үчүн сындады.
Нас слышат только тогда, когда нас много, когда мы выходим на улицу.
Бизди качан гана көп санда көчөгө чыкканыбызда угушат. Жумурятта демократиялык система талкаланган, демократиялык институттар жок. Борбордук шайлоо комиссиябыз көз боемочулардын бандасына айланып кетти. Демек, президент да, парламент да легитимдүү деген ат эле калды. Бул өтө оор абал. Ушундай учурда орустар өз алдынча чогулуп, жарандык коомдун жана демократиянын институттарын түзүшүбүз зарыл болуп турат. Тор бул жолу да улутчулдардын мурдатан берки максатын кайталай кетти.
Мы требуем, чтобы был установлен вал миграции.
Биз Борбор Азиядан мигранттардын агымы токтотулушун талап кылабыз. Борбор Азиянын мамлекеттери менен виза режими киргизилиши керек. Ошондой эле Ооганстандан, Тажикстан, Өзбекстан жана региондун башка мамлекеттер аркылуу героин жана башка маңзаттар киришине чекит коюшубуз абзел, деди Владимир Тор. Москвада орус маршынын уюштуруучуларынын бири. Акыркы 3 жылдан бери Москвада улутчулдардын маршына катышып келген белгилүү оппозиционер блогер Алексей Навальный бүгүнкү иш чарага катышам деп алдын ала билдирүү жасаган болчу. Бирок бул күнү ооруп калганына байланыштуу жөө жүрүшкө келбеди. Буга чейин ал Кремльге кайрылуусунда Чеченстанды мисалга келтирип, Кавказды бакканды токтотууга чакырган. Бул жекшембиде өлкө боюнча уруксат берилген да берилбеген да ондогон жүрүштөрдүн бири гана болчу. Экатеринбургда бийликтердин уруксаты жок эле митингге чыккан 200 адам кармалды. Татарстандын баш калаасы Казанда болсо 50, Нижний Новгородда да уруксаты жок көчөгө чогулган 40 киши, Санкт-Петербургда 30 адам кармалды. Петербургда Бирдиктүү Орусия партиясы уюштурган акцияда 10 киши Орус империясынын байрагын көтөрүп чыкканы үчүн да камалды. Псковдо болсо уруксат берилген акцияга келген 100 адам орус бийлиги орустарга келечек биздики деген өңдүү плакаттарды көтөрүп чыгышты.
Орусияда улуттук биримдик күнү Владимир Путиндин биринчи президенттик мөөнөтү учурунда 2005-жылы кайра майрамдала баштаган жана ал 1612-жылы Москванын поляктардан бошотулушун арттырат. Төрөкулдоров, Азаттык.
Соңку маалыматтарга кайрылсак, Орусиядагы солчул активисттер кече Москванын метросунда улутчулдар менен фашизмге каршы топтордун ортосунда кылайма мушташ болгонун кабарлашты. Полиция бул окуяны саналуу адамдар ортосундагы карама каршылык деп мүнөздөдү. Орусияда мына ушундай окуялар орун алып жатканда АКШда кийинки 4 жылда президент ким болот деген суроого көпчүлүк жооп издеп жатышат. Азыр саналуу көзүрмөдөн кийин АКШдагы кабарчыбыздан маалымат алабыз. Ал жерде АКШны кыдырып жүткөн журналисттердин арасында Жаңыл Жусупжан бар. Оператордун маалымдашынча азыр бизде маалымат барбы? Биз азыр байланышты үзүргүчөктө, анда кийинки материалга өтө берсек, АКШдагы шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүнө дүйнөлүк басмасөз каражаттар байма-бай көз салып, өз божомолдорун жазып жатышат. Алар эки талапкердин кимисине жеңишти ыйгарып жатышканын жана дагы башка кандай окуялар болуп жатканы тууралуу эл аралык басмасөздү барактап чыккан Осмон акын Ибраимов айтып берсин.
Америка дүйнөдөгү эң бай жана эң күчтүү мамлекет эртеңки келечек жөнүндө терең ойго батып бир катар маанилүү суроолорго жооп издеп жаткан кези. 6 ноябрда ким президент болуп шайланат, деги кайда баратабыз, качан жумушсуздук кыскарып экономика өсүп оңолуу жолуна түшөбүз. Бул суроолорго жоопту Барак Обама да Мит Ромни да шайлоочулар алдында жооп берүүгө бар күчүн салды. Бирок экөөнө тең ишенбей олку солку болгондор дале болсо толтура. Мүсүйүк жумалыгынын анализи боюнча азыр бул эки кандидаттын тагдырын чече турган 5 шарт болуп турат. Биринчиси аба ырайы. Добул согуп тарыхта болуп көрбөгөн калайманга түшкөн Нью-Йорк шаары азыр да өтө оор абалда. Өлкөнүн чыгыш тарабында 60 миллион адам жабыр тартып, же электр жарыгы жок, же машинага бензин жок, жандары ачышып турган кез. Ушул кезде ким эл көзүнө жакшы көрүнүп, жаны ачышып турган америкалыктарга жакындан жардам көрсөтсө, ошол добушту көбүрөөк алчудай, дейт Ньюсик журналы. Экинчи шарт учурдагы экономика, элдин чөнтөгүндөгү акча каражат. Өткөн 4 жыл кризистин жылы болду. Обамага нааразылар Америкада өтө көп. Ромни ошол нааразы шайлоочулардын добушун алсам деген тилекте. Үчүнчү шарт аял шайлоочулар. Адегенде көпчүлүк аялдар Обаманы колдосо да, кийинки мезгилде Ромни Американын кыз келиндерине жага турган бир катар жакшы программаларды жарыялап, абалын бир топ оңдоп алды деп жазат Ньюсик журналы. 4-шарт бир дагы партияга жан тартпай өз алдынча добуш бергендер. Дале болсо олку солку шайлоочулар. 5-шарт жолдун ачыктыгы, эбепке себеп болчу шарттар, энтузиазм, элдин демилгеси жана башка. Баарынан кызыгы дал ушул күндөрү экинчи бир супер державада Кытайда жетекчилик алмашканы турат. Wall Street Journal жазгандай, бул мамлекет да жаңы бир доордун каалгасын ачып, саясат башына жаңы муундун өкүлдөрү келе турган болуп турат. Ушул тапта Бейжинде коопсуздук чаралары катуу көрүлүп, интернеттеги маалыматтар, гезит журналдагы кабарлар катуу контролго алынып, 1,5 миллиардга жакын калкы бар зор мамлекет кезектеги 18-чи партиялык съезге даярданып жаткан кези. Шайлоо алдында ким президент болорун билбей башы катып отурган Америкадан айырмаланып, кытайлыктар жаңы лидер ким болорун жакшы билет. Жаңы лидердин аты Кси Жинпин. Кытай гезиттери аны эл массаларынын арасынан чыккан кадр, жаңы муундун лидери деп жарыялап жатса, Лондондон чыккан Экономист журналы Кси Жинпинди Кытайды жаңылай турган адам деп мүнөздөдү. Wall Street Journal Владимир Путиндин ден соолугуна байланышкан макалага орун берди. Себеби өткөн аптада Орусия президенти Индия, Болгария, Түркмөнстан жана Түркия бара турган расмий сапарларын декабрга жылдырып, Подмосковьедеги Новоогарёв резиденциясынан чыккан жок. Reuters агенттигинин билдирүүнө караганда, Путин сентябрь айынан бери катуу аксап басып, бир жак жан башындагы эски оорусу күчөп кетиптир. Орусиянын расмий басма сөзүндө президент документтер менен иштеп жатат деген кабар үстөккө бостук таралса да, Путиндин оорусун айыктыруу үчүн операция жасоо да зарыл болушу мүмкүн деген ойду билдирди Reuters жаңылык агенттиги. Акырында Орустун Новая газета басмасы жарыялаган «Кыргыздар аракты аз ичиш керекпи?» деген макаласында ортого сала кетейин. Макалада кыргыз премьер-министри Жантөрө Сатыбалдиев казына бош, акча жок, ошондуктан арак ичкенди токтотуп иштегиле деген сөзү баса белгиленип, 2012-жылдагы акча тартыштыгы 21 миллиардга жеткендиги белгиленди. Ошол эле Новая газета басмасы расмий эмес маалыматтарга караганда Кыргызстандагы бюджет тартыштыгы 21 миллиард эмес 30 миллиард сомго чейин экендигин жазып, Түркия УВАДА кылган 106 миллион долларды, Алем Азия өнүктүрүү банкы 50 миллион долларды бербей жаткандыгы сөз кылды. Ошондуктан республика келе турган кышка же жага турган отуну же иче турган жылуу тамагы жок жакында баратат, дейт орус басмасы Новая газета. Сиздер үчүн эл аралык басма беттерин барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Ошентип АКШ-дагы президенттик шайлоого аз гана убакыт калды. Шайлоо өнөктүгүн жүрүш тууралуу айтып берүү үчүн АКШ-тан түз байланышка кабарчыбыз Жаңыл Жусупчан чыкты. Жаңыл, биз угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Мына сиздерде азыр жекшембинин кечи болуп жатса бизде таң, анан сиздерде дүйшөмбүдөн баштап акыркы үгүтүштөр жүргүзүлөт. Анан сизде кандай жаңылык бар ошо шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу?
Дүйшөмбүдө баардык шайлоо үгүтүштөрү бүткөндүктөн бүгүнкү акыркы мүмкүнчүлүк жекшембиде президенттик талапкерлер ыргылжын штаттардын бири болгон Огайода болушту. Акыркы 27 президенттин 22 Огайода жеңгендиктен акылга жолдомо алышкан. Демек мында ким жеңсе, бул штатта ким жеңсе АКШнын 45-ci президенти ошол болуп калат деп айтылып жатышат. Эми Барак Обаманы тактан кулатам деген республикачы Митт Ромни ушул тапта дагы бир ыргылжын штат болгон Колорадого учуп барды. Дүйшөмбүдө болсо эртең шайлоо өнөктүгү токтойт. Ошондуктан талапкерлер али бир бүтүнгө келе элек шайлоочулар үчүн акыркы көз ириминдеги күрөшүн жыйынтыктап жатышат.
Ошондо тараза ташыгы кайсы талапкердин пайдасына очудай болуп турат?
Жалпы жагдайды алганда ушул маселе баардыгын кызыктырып жатат. Шайлоонун жыйынтыгы мурдагыдай эле бычактын изинде. Президент Обама добуштардын жарымынан азын алып, бирок шайлоо коллеждери аркылуу жеңип чыккан АКШнын 5-ci президент болуп калышы мүмкүн деген ойлор айтылууда. Эсиңерде болсо 2002 жылы Джордж Буш шайлоо коллеждеринен дарыл болгон 270 добушту алган эле, ал эми анын атаандашы Ал Гор андан 500,000 америкалыктын добушун ашык алса да Буш президент болуп калган. Эми азыркы шайлоодо ким жеңсе да ал ара жолдо турган экономиканы кырдан ашырууга тийиш болот. Ал эми 11 триллион доллар карызга алып аткан, анан экономикалык кризистен эми оңолуп келаткан, бул экономиканы тикелөө оңой болбойт го.
Ал эми маалымат каражаттары ушу шайлоо өнөктүгүн кандай чагылып жатышат? Сиз кандай өзгөчөлүктү байкай алдыңыз?
Бул эки титан талапкердин мындайча айтканда жер силкинткен кармашы негизинен теле экранда жүрүп жатат. Себеби элдин көбү телевизор көрөт экен. Гезиттердин 60-70% реклама болгону менен калган 30-40% бул жаңылыктар анализге арналат. Жана гезиттер, журналисттер бейтараптуу болууга аракеттенишет. Мисалы гезиттин биринчи бетинде эгер Обаманын сүрөтү турса, ал жерде сөзсүз түрдө Ромнинин да сүрөтүн көрөсүз да. Ал эми сыналгыда деле бейтарап болууга даалаттанган менен ар бир 5 минут деле Обаманын ага улай Ромнинин бири бирин каралаган, өздөрүн мактаган рекламасы коюлат. Шайлоо рекламасы көрөрмандарды тынымсыз аткылап турат да. Бирок эки анжы болгон шайлоочулардын мисалы айрымдары менен сүйлөшсөм, алар айтат да, эмдиги чекти кимге добуш берүүнү чече албай жатабыз депчи. Анан ушуга караганда рекламага эки талапкер сарптаган 1 миллиард доллар ушунча долларды куротуунун канчалык кереги бар эле деген суроо да туулушу мүмкүн.
Деги эле ушу АКШдагы шайлоо куротулган акчалардын саны анчадагы эң кымбат шайлоо атпайбы? Анан ушу соңку суроомду берип калсам, биздин уктурубуз аяктап барат. Мына таң калыштуу бир өзгөчөлүү жагдайларды байкай алдыңызбы ушу шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө? Балким ага катышып жаткан, көз салып жаткан шайлоочулардын ою боюнчабы?
Албетте, көпчүлүк добушту алып жатып анан кантип жеңирип калса болот деген суроо менин оюмча көпчүлүктү түшүндүрөт. Бул эми америкалык өзгөчөлүк болуп саналат. Мындан тышкары волонтерлор ролу да сөз кылаарлыктай бар. Алар талапкерлерди издеп келип, аларга жолугушуп гана тең болбостон, өз партиясынын жеңиши үчүн шайлоочуларга телефон чалып, улам улам телефон чалып же супермаркеттин алдына туруп алып, ушул суукта добуш бергиле деп үгүттөп, каражанын карчырганын көрүп таң каласың да. Алар сөзсүз эле акча албайт бул партиялардан. Анан гезиттер бейтарап болгон менен илгериден калыптанган салт боюнча гезиттин редакциясы тигил же бул талапкерди колдойбуз деген атайын билдирүү жасайт экен. Анан кандайча бул сөз эркиндигине бейтараптуулукка таасир этет деген маселе бар. Анан Кыргызстандагыдай көчөлөрдө көздүн жоосун алган талапкерлердин бакыйган портреттерин көрө албайсыз.
Макул, рахмат. Анда эскерте кетсек, президент Барак Обама Чикагода болот деп айтылып атат ушу шайлоо күнү. Бул шаардан жаңыл жусуп жаткан сүрөт баянын, анын ичинде бул шаардагы кыргыздардын дагы сүрөт баяндарын күтмөкчүбүз. Биз ушуну менен Азаттыктын саат 8:00 уктурларын аяна чыгарабыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Режиссер Максат Акмажанулу болду. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турду. Саламатта туруңуз.
Перекресток.